Monacul Augustin, prolog la prima ediție, cu unele pasagi prescurtate. În primele veacuri ale creștinismului s-a socotit, potrivit Evangheliei, ca mijloc spre desăvârșirea morală a omului, lepădarea a toată plăcerea pricinuită de lume și lupta împotriva necazurilor trupului. Mulți dintre creștinii de atunci, mișcați de râvna dumnezeiască să ajungă la desăvârșire, vindeau avuția lor fie că o puneau în visteria comunității, fie că o împărțeau cu mâinile proprii săracilor. Nota 2. De voie să fii desăvârșit mergi, vinde averile tale și le dă săracilor și vei avea comoară în ceruri. Matei 19:21 și la apostol, îmbrăcați pe Domnul nostru Iisus Hristos și grija de trup să nu o faceți pe poftă. Roman 13:14. Ci îmi chinuiesc trupul meu și îl supun robiei, ca nu cumva, propovăduind altora, să mă fac eu însumi nevrednic. 1 Corinteni 9:27. Și trăind după aceea, în înfrânare și curăție, se dăruiau cu totul rugăciunii și meditării dumnezeieștilor scripturi. Cei ce viețuiau astfel se numeau nevoitori sau asceți. Nota 3. Eusebiu al Cezarei, cartea a doua, 17. Origen, mor la 254, a scris că cei mai mulți creștini se nevoiau în feciorie neîncetată. Nota 4. Contra lui Cels, cartea 7, 48. Clement, mort la 220, numește pe oamenii aceștia aleșii aleșilor. Nota 5. Care bogat se va mântui? 36, PG 9. Irineu, mort la 202. Dionisie din Alexandria, mort la 264. Epifania, mort la 403. Mărturisesc că trăiau câte două sau trei zile în post și se ocupau cu rugăciunea. Se nevoiau în particular în cetăți și sate și în cadrul comunității, neplecând din casele lor, iar în prigoane, fie că erau secerați ca spicele, împodobiți cu cununa muceniciei, fie că se risipeau, depărtându-se de prigonitorii lor, iar după ce trecea prigoana, se readunau și fiecare se nevoia în particular. Nota 6. Fiecare dintre cei vechi, zice Antonie cel Mare, după sfârșitul prigoanei, se nevoia în particular. Viețile Sfinților, 14 mai. În liturghia atribuită lui Clement, cei ce sub numele de nevoitori viețuiau în feciorie și curăție, formau o ceată proprie în biserică pe la sfârșitul secolului IV și se apropiau de împărtășirea de sfintele taine după clerici. Când însă au cunoscut din experiență că este cu neputință dobândirea virtuții în mijlocul lumii și a rudenilor, nota 7, a întrebat Ava Isaia pe Ava Macare zicând, spune-mi un cuvânt, și îi spune lui, fugi de oameni și te vei mântui. Pateric, traducere românească, Cozia, 1930, pagina 138, s-au depărtat în pustiuri ca să se predea acolo exclusiv slujirii lui Dumnezeu. S-au numit retrași sau anahoreți, pusnici monahi. Dintre nevoitorii sau asceții care viețuiau în primele veacuri ale creștinismului, în feciorie și curăție, ceea ce se consideră ca primul stadiu al monahismului, s-au desprins nevoitorii sau asceții pustiei, numiți anahoreți. Nota 8. Retragerea din lume se numea și înstrăinare, pe care Ava Isaia o vede ca prima luptă, cuvântul 17, scara cuvântul 3. Dar ei se deosebeau de primii, deoarece aceia se nevoiau în țara și în mijlocul acelor apropiați ai lor, pe când aceștia în pustie, într-o asceză aspră. Și acesta este al doilea stadiu al vieții monahale. În sfârșit, unii din cei retrași au mers la pusnici, care s-au distins în virtute și înțelepciune, și supunându-se regulei lor, au format cete care au dat naștere vieții schitice, din care mai târziu a provenit monahismul de obște. Așa s-a schimbat viața monahală din viața singuratică în viața de obște și acesta este stadiul ei final. Despre începutul vieții monahale există multe păreri. Unii spun că și-are începutul în Evanghelie, alții văd pe Ilie Tezviteanul ca întâiul care a dat pilda vieții monahale, pe când alții îl văd ca atare pe Ioan Botezătorul și pe apostoli. Alții iarăși văd cauza vieții monahale în prigoana închinătorilor la idoli împotriva creștinilor. Dar există și părerea că viața monahală își are începutul la primii creștini din Ierusalim. Dar în prigoana lui Dioclețian, la 303, s-au ars poate scrierile despre ei ale scriitorilor bisericești sau s-au pierdut. De aceea lipsesc dovezile clare și sigure despre existența monahilor înainte de Constantin cel Mare. Alții văd ca începători a acestei vieți pe terapeuții care trăiau dincolo de țărmul Mării Roșii. Unul dintre cercetătorii cei mai de curând socotește că cei mai vechi monahi creștini sunt o simplă imitație a închinătorilor la idoli ce trăiau închiși în biserica lui Serapis din Memphis, închiși în chilii și comunicând cu cei de afară printr-o singură fereastră. Dar simpla asemănare în modul de viețuire a monahilor creștini și a asceților închinători la idoli închiși nu este un temei suficient pentru a pretinde cineva că există o relație de origine strânsă și nedespărțită între aceștia și aceia. Altul socotește că viața monahală își are începutul din budism, dar, deși e cunoscut că înainte de monahii creștini au existat nu numai inși singulari ce practicau o asceză în religia lor națională, ci și adunați în grupuri ca esenienii și terapeuții, s-a recunoscut totuși de știință că viața monahală creștină s-a născut cu totul independent de epoca precreștină. Tradiția privește ca întemeitor al vieții retrase sau pusnice pe Pavel Tebeul, care fugind de pricona lui Deciu, 240-251, încă fiind tânăr, a plecat în pustie, viețuind în ea până după 90 de ani. El e socotit primul locuitor în pustie, dar cel care a strămutat nevoința sau asceza din sat în pustie și a dat primul început vieții monahale reale este Antonie, 250-355. Iar când de la 305 a primit ca să rămână cu el cei mai mulți monahi ce s-au strâns în jurul lui, s-au format mai multe mănăstiri și el le-a condus pe toate și așa s-a constituit viața schitiotă. Viața monahală s-a răspândit repede în Egipt, care a devenit pentru aceasta vestit. Pustia Nitriei, pentru firea ei sălbatică, a atras curând atenția monahilor. Ca cel din tâi locuitor al ei este cunoscut Amun, veacul 4, numit mai târziu Nitriotul. El s-a așezat în această pustie, căci înăuntrul muntelui Nitria nu erau încă mănăstiri. Și a dus o viață însuflețită între Schit și muntele numit Nitria, 22 de ani, Sozomen, istoria bisericească, capitolul 31. Locul acesta s-a numit mai târziu Chilii, din pricina chiliilor împrăștiate ale pusnicilor. La distanță de o jumătate de zi sau noapte se afla pustia Schitului, unde se ducea o viață monahală în cea mai sălbatică singurătate. Sălbeticia Schitului era atât de mare că numai privirea ei îngreuna sufletul cu o tristețe de moarte. Numai cu ajutorul stelelor se înainta prin nisipul ei. Viața monahală s-a extins repede în pustiul Nitriei. Nu se știe când s-a născut Ava Isaia. Dacă primim o povestire nepublicată atribuită lui Ava Isaia Tibeul, vom accepta că patria lui era Tibeia, dintr-o epistolă a episcopului Amoniu către Teofil al Alexandriei. Vedem că era contemporan cu Ava Orsisie, mort la 376, urmașul Sfântului Pahomie în timpurile lui Atanasie cel Mare. Nu se știe nici la ce vârstă a venit la viața monahală, precum nici alte fapte din viața lui din lipsă de informații. Dar din unele povestiri salvate la Paladie și din titlurile bibliotecii obștei noastre, ne vom sili să clarificăm întrucâtva cele privitoare la Ava Isaia. Cel ce venea la viața monahală în schituri, îmbrăca schima monahală fie sub prezbiterul schitului, fie sub virtuosul bătrân, căruia îi se și supunea și de la care învăța practicarea virtuților. Dar mulți plecau și pe la bătrânii ce se remarcau în viața virtuoasă și ascultau de învățătura lor, păzind cu pietate sfaturile și învățăturile lor. A pleca la bătrâni și a fi sfătuiți de ei era o regulă a vechilor părinți. Nota 9. A întrebat un frate pe un bătrân zicând, e bine să mergi la bătrâni și să te liniștești, zice lui bătrânul, a merge la bătrâni era regula vechilor părinți. Coținait 448. Monacul Augustin, pagina 15, prolog la ediția 1. Unii se duceau și de 10 ori pe lună la bătrâni virtuoși, folosindu-se de învățătura lor. Nota 10. A zis Ava Pimen către Ava Pafnutie că în toate zilele vieții bătrânilor se ducea de 10 ori pe lună la ei. Pateric, ediția greacă. Potrivindu-se acestui obicei, Isaia a mers la Ava Macarie și l-a întrebat, spune-mi mie un cuvânt. Și zise lui bătrânul, fugi de oameni. Îi zise lui Ava Isaia, ce este a fugi de oameni? Iar bătrânul îi zise, a ședea în chilia ta și a splânge păcatele tale. Nota 11, Pateric, traducere românească, pagina 138. Altădată povestește însuși Isaia. Șezând odată eu aproape de Ava Macarie, au venit 7 frați de la Alexandria, ispitindu-l pe el și zicând, spune-ne nouă, părinte, cum să ne mântuim? Ia luând eu un caiet și șezând deoparte, am scris cele ce ieșeau din buzele lui. Nota 12. Același pateric grec. Și a mers și la Ava Silvan ca să audă învățăturile aceluia. Altădată, războit de gânduri murdare, s-a dus la Ava Pimen, remarcat în virtute, și l-a întrebat despre acestea. Acesta îi spuse, precum un dulap plin de haine, de le uită cineva, se mucegăiesc, așa și gândurile, dacă nu le întrebuințăm trupește, dispar cu vremea sau se mucezesc. Patericul grec. Toți monahii lucrau și se hrăneau prin ostenelile lor. Și unii, se cerând în timpul verii, își adunau greul care le era de ajuns, dar dădeau și altor monahi. Sozomen, istoria bisericească, cartea 6, capitolul 28. Alții făceau frânghii din crengi de finic cu care, împletindu-le, alcătuiau coșuri. Nu erau opriți însă să facă și alte feluri de lucruri de mână. Astfel întâlnim în pateric și caligrafi ce trăiau în schit. Fiecare anahoret pleca și vindea lucrul său de mână în sate și cetăți. Nota 13. Deci anahoretul sau pusnicul nu era un monah retras pentru lungă vreme dintre oameni. Iar întorcându-se, aducea cu sine cele de trebuință traiului. Se aflau însă unii oameni din lume care, primind lucru de mână vândut de monahi, le aduceau cele trebuincioase și îi scuteau de a umbla prin lume. Privitor la lucru de mână a lui Isaia și la dieta celor din schit, s-a păstrat următoarea povestire la Paladie. A venit odată Ava Ahila la chilea lui Ava Isaia în schit și l-a aflat pe el mâncând. Punea în blit sare și apă. Văzându-l bătrânul că ascundea aceasta înapoi a coșului, îi zise, spune-mi ce mănânci. Acela îi spuse, iartă-mă, Ava, că am tăiat crengi și le-am pus să ardă și am luat în gura mea pâine cu sare și mi s-a uscat gâdlejul de arsură și nu s-a dus pâinea în jos, de aceea a trebuit să iau puțină apă cu sare ca să o pot mânca. Iartă-mă! Și zise bătrânul, veniți să vedeți pe Isaia mâncând zamă în schit. De voie să mănânci zamă, mergi în Egipt. Pateric grec, pagina 124. Ava Isaia locuia probabil aproape de Ava Amoi. La începutul sosirii lui acolo l-a întrebat Amoi, cum mă vezi acum? I-a zis Isaia, ca pe un înger, părinte. Iar după ce arătă lipsurile lui ca unui începător, l-a întrebat Amoi mai târziu iarăși, cum mă vezi acum? Iar el îi spuse, ca pe Satana, chiar de-mi spui cuvânt bun, îl primesc ca pe o sabie. Pateric grec. În epoca aceea, monahii, stăpâniți de entuziasm pentru viața în pustie, se retrăgeau în cele mai depărtate pustii ca să slujească acolo lui Dumnezeu în liniște și nevoință aspră. Îi susținea în aceasta viața aspră, înaltă, a unor părinți și ideea că în pustie se dobândește ușor virtutea. De vom atribui lui Isaia al nostru o povestire intitulată a lui Isaia Tibeul, aflate printre fragmentele din cuvintele lui, vom admite că și el a plecat în pustie, iar aflându-se acolo i s-a întâmplat următorul lucru, pe care mai târziu l-a povestit el însuși fraților spre folosul lor. Acela, Isaia Tibeul, a spus, șezând eu în pustia cea mai dinăuntru, înainte cu 23 de ani, a venit un frate la mine și, spălându-și picioarele, a început să vorbească și să-mi spună, voiesc, Avo, să locuiesc și eu în pustia aceasta. Și am zis lui, de poți răbda, poți să înaintezi. Și acestea le-am spus cu limba, dar cu inima l-am judecat. Iar după plecarea lui, m-am sculat ca să mă rog și am ajuns ca într-un extaz și am văzut un bărbat înfricoșător la chip, cu fața strălucitoare, având o suliță de foc în mână și zicându-mi, spune, bătrâne, cine a făcut cerul și pământul, întărindu-le? Și zise-i lui, Dumnezeu. Și iarăși îmi zise, cine a măsurat cerul cu palma și pământul cu pumnul? Isaia 40. Cine a pus munții pe cântar și dealurile în cumpănă? Ibidem. Cine a târnat tăria și a strâns-o fără să o lege? Cine a pecetluit marea și a pus frâu adâncului fără fund? Cine a târnat norii și le-a poruncit să poarte apele? Cine a făcut soarele și a alcătuit luna și a dat strălucire stelelor? Cine a albit zăpada și cristalul? Cine golește norii și îi face să poarte apele și să se verse peste fața întregului pământ? Cine a adunat vânturile și le-a închis într-o palmă nestăpânită? Cine cercetează inimile și pătrunde rărunchii? Psalmul 7:10. Și gândurile și descoperă șoaptele, vede adâncurile, privește cele din întuneric. Și a spus lui, singur Dumnezeu, și îmi zise mie, știi că Dumnezeu este Cel ce judecă drept și dă fiecăruia după faptele Lui? Roman 2:7. Și i-a spus, da, cu adevărat știu. Și mi-a spus, de știi aceasta, cum ai judecat pe fratele care a venit la tine în inima ta? Și i-am zis, am greșit cerului și înaintea lui Dumnezeu și înaintea ta și iată, îți dau ca chezășie ție pe sfânta și atotlăudata născătoare de Dumnezeu, că nu voi mai aluneca în astfel de greșeală. Și îmi zise, ai semănat amărăciune în inima ta, pune mâna și secer-o 3 ani. Și l-am văzut plecând la izvorul de unde am băut și a lovit apa cu sabia de foc. Și mi-am revenit în mine însuși și plângând amar, am mers la izvor și am gustat apa amară. Și de câte ori gustam din ea, îmi aminteam de cuvântul îngerului și ziceam în mine, iacă, ai semănat amărăciune, secer-o cu mâna. Și am făcut aceasta 3 ani plângând și îndurerându-mă. Și după cei 3 ani s-a îndulcit apa și am cunoscut că a făcut Domnul milă cu mine. Și de aceea vă spun vouă că nu este ceva mai rău decât a vorbi de rău și a judeca pe aproapele. Căci cei ce curvesc și săvârșesc desfrânare, văzând aceasta știu că păcătuiesc și adeseori vin la pocăință. Dar cei ce judecă cu greu vin la cunoștința de ei înșiși. Codice 113 al Patriarhiei din Ierusalim, F 66V. Iarăși nu se știe când a luat Isaia pe Petru ca ucenic. Din cuvântarea 25-a vedem că acela a scris Ave Isaia, care îl sfătuise cele spre mântuire înainte de a veni la viața monahală. Poate la începutul lepădării lui și a conviețuirii cu Ava Isaia, i s-au întâmplat lui următoarele. A spus Ava Petru, ucenicul lui Ava Isaia, șezând eu odată la masă cu părintele meu Isaia și cu alți oarecare bătrâni, am râs din lucrarea diavolului. Și văzându-mă pe mine Ava Isaac, egumenul schitului zise lui Ava Isaia, mustră pe ucenicul tău că va cădea în mâinile dracilor, fiindcă râsul se naște din lipsa fricii. Și mai ales la masă, când ședeam înaintea ochilor lui Dumnezeu și sfinții îngeri stau și luptă pentru noi, cum nu suntem datori să lăcrimăm și să suspinăm și să nu ne rușinăm mâncând mâncările celor necuvântătoare, noi, care suntem cuvântători și trebuim să ne aflăm în dulceața raiului pentru stălucirea ce ne-a dat-o Dumnezeu peste ele, dar acum, pentru neascultare, ne-am înrudit cu animalele neînțelegătoare și ne-am asemănat lor. Psalmul 46:6. Mâncând hrana apropiată pășunii. Nota 15. Dumnezeu privește la noi cu grijă deosebită când mâncăm, pentru că atunci hrănirea trupului este o mai mare ispită de a cădea în poftele trupești. Atunci ne stau și îngerii mai mult împrejur, luptând cu demonii care atunci ne ispitez mai mult. Când mâncăm, ne apropie mai mult de animalele neînțelegătoare. Adam și Eva, înainte de cădere, le stăpâneau toate, animale, produsele naturii. După păcat, au prilej de a ispiti și lucrurile pe oameni, așa cum îi stăpânesc și animalele. Monahul care șade la masă și mănâncă și bea fără teamă și necugetând la cele ce mănâncă, nu se disprețuiește pe sine și nu judecă și conștiința sa zicând, cum eu, smeritul și ticălosul, nevrednic de cer și de pământ, mănânc pâine și legume și mulți sfinți și drepți, nevoitori și pusnici, flămânzind și setând și lipsiți de îmbrăcăminte, nu mănânc nici pâine, iar eu, nenorocitul, mănânc mâncări fierte, trebuind să mănânc praf și cenușă. Căci monacul care șade la masă și nu se roagă cu mintea, ci vorbind și grind orice cuvânt, este trupesc și nu duhovnicesc. Iar cel ce râde la masă s-a despărțit de Dumnezeu și Dumnezeu de el. Și rugăciunea lui nu e primită și ostenelile lui sunt nefolositoare. Din povestirea următoare, needitată, vedem că în afară de Petru, Ava Isaia lua și un alt ucenic pe Elisei. În această povestire vom afla unele informații despre Schit, unele amănunte despre Ava Isaia, puține despre viața în Schit, ca și despre obștea din Alexandria. Ne-a povestit nouă Ava Elisei. Fiind eu mai tânăr, am slăbit până aproape de moarte. Iar tatăl meu era mereu lângă mine și chema în tot ceasul pe doctori, făgăduindu-le multe, de mă vor tămădui. Iar doctorii, ostănindu-se mult, n-au putut alunga boala. La urmă au spus părintelui meu, acest tânăr va muri în 3 zile. Iar tatăl meu, auzind aceasta de la doctori, rugându-se cu multe lacrimi, a alergat la biserica Sfântului Marcu, evanghelistul, a aflat, cum zicea, înăuntru bisericii pe un monac foarte bătrân, șezând pe un scaun. Acesta, văzând pe părintele meu întristat, a zis, ce ți este, domnul Procopie? Pentru ce ești tulburat? Îi spuse lui tatăl meu, numele celui ce ți s-a arătat îți este cunoscut, la fel și pricina întristării lui. Și îi spuse bătrânul, să mergem până în casa lui. Deci venind bătrânul, m-a cercetat pe mine și îi spuse tatălui meu, adu pe consoarta ta aici, căci era maica mea foarte iubitoare de Hristos și de monahism, iar tatăl meu foarte urător de monahi. Și zise către tatăl meu, 3 lucruri cere Dumnezeu de la tine și de le vei păzi pe ele, îți va dărui viața lui. Și zise tatăl meu, chezașul este Sfântul Marcu Evanghelistul, că le voi păzi. Și îi spuse, iată, ai 19 ani de preacurvie și preacurvind ai spurcat 4 soției tale și de aceea pe toți copiii tăi i-a predat Dumnezeu morții înainte de vreme. Al doilea lucru, să nu predai-te acest tânăr căsătoriei, ci fă-l monah. Al treilea, să nu mai ai comuniune cu arianii și cu teodosianii. Nota 16. Poate este vorba de erezia teodotianilor, care avea ca inițiator pe un anume Teodot, care spunea că Hristos a fost simplu om, conform Eusebie, istoria bisericească, și a zis tatăl meu, voi păzi cuvintele tale în toate zilele vieții mele. Și făcând bătrânul o rugăciune pentru mine, în 3 zile m-am făcut sănătos și apoi am făcut 3 ani în casa tatălui meu. Și plecând, tatăl meu m-a logodit cu nepoata căpetenii orașului Augustalin. Și pregătind tatăl meu cele ale căsătoriei, s-a întâmplat că fata a căzut sub tulburarea unui drac cumplit, fiind chinuită rău și fără milă. Părinții fetei și tatăl meu au căutat 7 luni să o ducă peste tot prin biserici, la doctori și la vrăjitori. La sfârșit luând-o, am dus-o după părerea generală la Ava Macarie, nota 17. Acest Ava Macarie este Macarie egipteanul, care după Socrate, istoria bisericească, cartea 4, capitolul 23, a făcut atâtea vindecări și a scos atâția draci, că ar fi nevoie de o scriere proprie pentru a le descrie. Mergând și eu cu ea și tatăl meu, și luând bătrânul un de lemn și rugându-se pentru ea, a poruncit mamei ei să o ungă cu un de lemn de la cap până la unghii. Fiind însă ea, a început dracul să strige, sunt ars, sunt ars! Și ieșind din fată, s-a lipit de mine înșeptit, chinuindu-mă pe mine cumplit. Fiind eu chinuit de demon 30 de zile, veni bătrânul care vorbise și înainte tatălui meu și mă sculase și din boală. Văzându-l tatăl meu pe el, a fugit de el. Și luându-mă bătrânul în chilia lui și rugându-se toată noaptea în genunchi, alungă pe drag din mine. Și tăindu-mi părul capului și îmbrăcându-mă cu o haină de lână și din per de cămilă, m-a predat lui Ava Isaia. Bătrânul avea și un alt ucenic cu numele Petru. Făcând de cel 7 luni, tatăl meu, auzind despre mine, a trimis 4 slugi cu 8 cămile încărcate cu tot felul de mâncări și fructe. Dar mi-a trimis și o scrisoare. Primind eu scrisoarea și citind-o, am început să plâng. Văzând Ava Isaia scrisoarea în mâinile mele, sculându-se a răpit-o din mâinile mele și a rupt-o. Iar eu supărându-mă, bătrânul a început să mă certe în fața slugilor trimise de tatăl meu. Din ceasul acela s-a năpustit asupra mea dracul urii și n-am mai putut nici să-l văd, nici să aud glasul lui, ci priveam ca pe Haron și cuvintele lui le aveam ca pe niște săgeți și ca pe niște cuțite cu 2 tăișuri. Iar stând el la rugăciune și la privegheri, le blestemam și din multă ură și multă scârbă și o aveam față de el, De multe ori mă sculam noaptea ca să-l ucid, dar mă temeam și mi-era frică de Petru, celălalt ucenic al lui. Iar bătrânul nu înceta să mă învețe și să mă sfătuiască și uneori mă mângâia, alteori mă și certa. Iar apropiindu-mă de Sfânta Împărtășanie, mă împiedica și mă alunga certându-mă. Mă scotea și de la masă zicând, nu vei mânca până ce nu vei spune, am greșit, iartă-mă. Iar eu făcând cele contrare, furam pe ascuns mâncare. Când el se ruga, eu ședeam. Când priveghea, eu dormeam. Când el citea, eu grăiam lucruri de șarte. Când el plângea, eu râdeam. Văzându-mă demonul în toate ascultători de el, a început să-mi arate și vise și năluciri împotriva bătrânului. Iar eu cel umilit am început să mă încred în bănuielile ce mi le pricinuia acela, cugetând la el cu atenție, în amănunte, cu pătrundere și trezvie. Și am început să cred și să-mi însușesc gândurile urâte și rele și întinate care curgeau în inima mea și mă tulburau împotriva bătrânului. Au început deci să mă tulbure dinăuntru aceste gânduri, iar dracii din afară să mă miște spre iuțime, mânie, supărare și dușmănie. Și dracul mândriei, mai bine zis al pierzanii, să-mi fie învățător. Ba, am început și eu să învăț cele ce mă învăța el în ascuns, adică să le scot la arătare și să le vestesc înaintea tuturor. Căci stăpânit de supărare, ziceam către mine însumi, cine este acest înșelător și fățarnic, acest impostor, acest om de rând căruia eu, care sunt dintr-o mare cetate și dintr-un neam mare și din părinți nobili atât de bogați și având atâtea slugi, m-am făcut simbriaș, mai bine zis să-i slujesc ca un rob, turnându-i apă pe mâini, făcut unealtă care poartă apă și adună lemne, când trebuia să-mi slujească și să mi se supună el mie, nu eu lui. Câte supărări și amărăciuni, necazuri și întristări, certuri și osândiri n-am primit de la el, cât m-a făcut să flămânzesc, să însetez, să priveghez, să dorm pe jos, cât m-a disprețuit, cu câte rele nu m-am povărat. Și acestea, învățându-mă demonul, mă mânia mai mult și mă socoteam nedreptățit și pătimind multe rele. Și îmi spunea gândul, ieși de la acest blestemat, șezi într-o chilie ca toți părinții, căci acesta nu este monah, ba nici măcar creștin. Din aceste gânduri începeam iară să văd în vis pe bătrân că dansează cu femei și joacă cu etiopieni. Și crezându-le acestea, mă întăream în convingerea că e dușmanul lui Dumnezeu și prietenul dracilor. În afara schitului, ca la 5 stadii, se afla un templu elin păgân și în mijlocul lui stătea o statuie de marmură, iar bătrânul avea obiceiul să iasă sâmbăta din schit și să meargă la acel templu și să plângă. Se aflau acolo și chipuri de idol păgân. Și demonul îmi arătă în vis nu odată, ci de mai multe ori că bătrânul jerfește și se închină idolilor. Iar eu, presupunând că visele sunt adevărate, în ceasul când bătrânul obișnuia să iasă și să meargă la acel templu, prefăcându-mă, am ieșit din chilie și am căzut pe față înăuntrul templului, înapoi a unei rămășițe de zid. Și văd pe bătrân intrând și o femeie înaintea lui și venind ea, am văzut cum se ruga și se închina idolului și după ce a isprăvit rugăciunea, am văzut că venind bătrânul, s-a închinat chipului de animal, a sărutat femeia și însoțit de ea bătrânul a plecat spre chit, iar femeia în jos. Nota 18. Acestea le vedea petrecându-se în vis sau și le nălucea. Acestea privindu-le de 7 ori ascuns și văzându-le ca sigure, am început să șed în afara chiliei și spuneam pe ascuns fraților ce veneau spre a se folosi de la bătrân. Fraților, ava acesta este prin fire un curvar și închinător la idoli. De ce vă lăsați înșelați venind la el? Și am făcut aceasta grăind către monahii ce veneau la bătrân pe 4 luni și pe măsură ce eu mă sileam să îi împiedic pe ei, aceia din puterea Harului lui Dumnezeu veneau tot mai mulți la bătrân. Văzând eu, care mă socoteam smerit aceasta, m-am lăsat de lucrul acesta și mi-am înălțat mâinile la cer zicând, Doamne, dă-mi răbdare! Și socoteam eu netremnicul și ticălosul că rapt pe nedrept și că practic o virtute și suspinând ziceam, slavă ție Dumnezeule, de la ce cinste, la ce necinste am ajuns și cum eram și ce am ajuns. Și plângeam. Iar bătrânul văzându-mă zicea, fiule bun, curățește-ți inima, smerește-ți gândurile, dorește smerenia lui Hristos, disprețuiește mândria, ia aminte la tine. Grăindu-le el acestea, eu mă mâniam și mă tulburam și simțeam cuvintele lui ca săgeți care mă răneau. Când ședeam cu el la masă, simțeam în cările răspândind un miros rău și mă rușinam că trebuia să le vomez nu numai odată, ci de două și de mai multe ori. De aceea mă sculam. Iar gândul care mă tulbura înăuntru nu înceta să-mi spună, ieși din casa acestui bătrân și de se poate și din schip, căci privind pe bătrânul acesta nu te vei mântui. Și îmi ziceam, pentru ce sufăr acestea? Când mă aflam în lume, nu curveam, nici nu prea curveam, nici nu furam, nici nu omoram. Și îmi zicea gândul, mai bine zis demonul, cu dreptate pătimești, ai supărat pe tatăl tău și pe mama ta, rudenile și prietenii tăi. Acum ai lăsat pe sfinții părinți și ai venit și te-ai însingurat la acest impostor, săvârșitor de rele și nemilostiv și nerușinat. Acestea, spunându-mi-le demonul, eu, pretinsul smerit și păcătosul, mă aflam gata să consimt cu gândurile acestea rele și ticăloase. Și scufundat în întuneric, socoteam că sunt în lumină și socotind că viețuiesc monahal, eram al satanei și în loc să mă critic și să mă osândesc, criticam și judecam pe robul lui Dumnezeu. Aflându-mă în această tulburare a gândurilor, s-a întâmplat să-mi scrie tatăl meu, mama ta moare, vino să o vezi înainte de a muri. Spun deci lui Ava Petru, mă duc cu adevărat să văd pe mama mea. Plecând fratele, spuse bătrânului, iar bătrânul venind la mine îmi zise, bunule fiu, șezi în răbdarea lui Dumnezeu și lasă pătimirea tatălui și a mamei, căci avem un tată în cer care are grijă și de noi și de ei după folosul nostru. Iar de nu asculți de mine și pleci, pe părinți nu-i vei folosi într-un nimic, iar pe tine te vei vătăma foarte mult și la urmă te vei căi mult, căci nu te vei folosi cu nimic și absența îți va fi spre învățătură. Auzind eu acestea de la bătrân și demonul răpindu-mă spre mânie, spuse-i bătrânului, impostorule, închinătorule la idol, curvarule, preacurvarule, vrei să mă faci egal cu tine? Iar bătrânul îmi spunea, harul lui Dumnezeu îmi vine prin gura ta. Iar eu strigam, impostorule, închinătorule la idoli. Dar cuvintele mele îi făceau pe mulți părinți să se adune și toți bătrânii mă dezaprobau și mă osândeau. Iar eu, lucrând dracul în mine, luând stiharul meu, l-am rupt de mânie de sus până jos și aruncând în fața lui haina mea, am ieșit gol din chilie și intrând în chilia unuia dintre bătrâni, am furat haina lui și ieșind am plecat în Alexandria. Acolo am aflat pe mama moartă și pe tatăl bolnav, murind și el după 3 zile. Iar eu, preocupându-mă și vorbind despre bani și despre cealaltă moștenire, și regretând că m-am făcut monah, m-a apucat seara. Și șezind eu pe pat și cugetând la cele din schiși lava Isaia, suspinam și ziceam, slavă ție, Doamne, care m-ai scăpat de bătrânul acela impostor și rătăcit. Și deodată cu acest cuvânt am auzit un glas ca de tunet zicând, nimicire și pieire casei lui Procopie. Și îndată a venit un vânt și s-a aprins un foc în cele 4 colțuri ale casei. Iar eu m-am sculat tulburat și de-abia am putut să ieșim toți cei din casă, focul întinzându-se peste tot. Adunându-se toți locuitorii din Alexandria, n-au putut face nimic, focul topind și pietrele. Iar eu m-am simțit rușinat și gândind la toate cele întâmplate și plecând cu multă slăbiciune și descurajare, m-am aruncat în tinda Sfântului Mina și demonul, prefăcându-se iarăși în martor, îmi zise, toate acestea care ți s-au întâmplat din pricina lui Ava Isaia. Trezindu-mă, spun, cu adevărat vrăjitorul acela impostor este cel care, trimițând pe draci, a ars casa mea. Și zicând aceasta, m-am sculat de dimineață și am mers la patriarhul Evlogie, nota 19, din negrijă, s-a dat într-o copie de mai târziu acest nume, căci Evlogie a fost patriarh mai târziu, între 580 și 607, cu 2 veacuri mai târziu ca Ava Isaia. În acea vreme erau patriarh Timotei, 380-385, și Teofil, 385-412. Și i-a spus lui stăpâne, răzbună-mă pe idolatul Ava Isaia, căci idolatul Ava Isaia, folosindu-se de vrăjile lui, mi-a ars casa, iar patriarhul îmi zise să-ți rămână nevorbitoare buzele viclene care grăiesc nedreptate împotriva acestui drept. Psalmul 30:19. Și odată cu cuvântul papei am văzut un etiopian bătându-mă cu un ciomac de foc și îmbrăcându-mi pieptul gol. Și îndată am căzut înaintea patriarhului tremurând de pedeapsă. Atunci patriarhul, întinzând mâna, mi-a pecetuit gura și legătura limbii s-a înfăptuit și am rămas 17 luni pedesit sub jugul lui Veliar, arătându-mă tuturor ca o vedere vrănică de compătimit, părând ținut în lanțuri, căci îmi făceam rele mie însumi și cei prezenți, cei din jur nu-mi puteau ajuta. Mâncam fecale omenești, iubitorii de Hristos compătimindu-mă, mă acopereau cu haine, căci umblam gol. Îmi loveam trupul și mi-aruncam hainele, bătându-mă pe mine și lovind pe cei din jur. Iar trupul meu îl muldăream de fecale și de noroi, în care mă culcam tăvălindu-mă, căci nu era cine să mă îngrijească. Mă făcusem ca un elefant. Văzându-mă iubitorii de Hristos din Alexandria astfel, au adus pe unii din părinții din Schit la mine și aceștia, văzându-mă, m-au cunoscut. Dar iubitorii de Hristos au spus, acesta este fiul lui Procopie, care era monah la Ava Isaia. Și le spusere lor părinții, faceți iubire și aduceți-l în Schit. Și iubitorii de Hristos, aflând un cămilar, i-a dat lui ceea ce era rânduit și legându-mi mâinile și picioarele, m-au trimis la Schit. Nota 20. Erau trei drumuri ce duceau din Alexandria la muntele Nitria, în care se afla Valea Schitului sau Schitică. Cel din tâi trecea la început prin sărmul Mareotis, după care străbătea valea ce ducea printre grunji de sare până la muntele Nitria sau muntele Sărat, unde se afla centrul așezărilor monahale. Dar țărmul supus vântului și tulburat, uneori de ciclon puternic, era periculos și de multe ori valurile văii erau de nestrăbătut. Al doilea se îndrepta spre apus între mare și țărmul Mareotidei, până la capătul acesteia, după care se îndrepta spre sud, printr-un început nisipos care despărțea valea Nitriei de apa râului Amidros, sau fără apă, cum se pare un braț al Nilului, care poartă și numele de râul Amidros. Îndrăzneața Melania voia să meargă pe acest drum în călătoria ei în Egipt, dar puțin a trebuit să fie răpită de arabii care locuiau lângă mare și abia a scăpat prin iuțimea calului ei. Al treilea drum urca pe lângă Nil până la Memphis sau Arsinoe și intra de acolo într-una sau altă vale. Cel ce pornește pe ea ajunge în partea Nitriei, atinsă de apele Nilului, în care se află crocodili. Melania, care a îndrăznit să ia și acest drum, a suferit multe încercări. Și adunându-se părinții din Schit în biserica cea mare, au făcut priveghere pentru mine și ungându-mă cu îndelemn pe tot trupul, au alungat pe dracul din mine. Nota 21. Din primele timpuri ale bisericii se făcea ceva și pentru trup, cum nu o fac protestanții și neoprotestanții, care nu văd că sufletul lucrează prin trup, dar și trupul influențează sufletul. Toate tainele se folosesc și de un mijloc de sfințire a trupului. Așa se folosea ungerea cu îndelemn a trupului, însoțită de rugăciune, pentru ca prin el să sfințească trupul. Demonii au o mai ușoară influență asupra trupului. Prin o ungere a trupului cu îndelemn, însoțită de rugăciune, se alungă demonii care lucrează în el. Adeseori, aceasta producea și vindecări. Dar eu, smeritul și păcătosul, ticălosul și vinovatul, cel mai prejos de orice urmă monahală, vestind cu amărăciune toate cele ce mi s-au întâmplat și povestindu-le tuturor, i-am rugat pe ei să facă rugăciuni pentru sufletul meu smerit și îndurerat și să roage pe bătrânul meu ca să aibă milă de mine și să-mi primească pocăința și să nu mă lase să fiu iarăși ispitit de demon. Iar părinții, plecând, au adus la mine pe Petru, cel împreună ucenic cu mine. Și acela, văzându-mă zăcând cu trupul mucegăit de murdărie și de rane, căci părinții voind să trezească mila și durerea bătrânului spre mine, m-au dezbrăcat de haina cu care eram îmbrăcat și m-au așezat gol pe saltea. Și Ava Petru, văzându-mă, s-a aruncat peste mine și nu se mai despărțea de lacrimile lui, iar eu priveam la el umilit, fără curaj și rușinat. Și el, după ce a plâns mult, s-a sculat și luând pe unii dintre părinți a plecat, și-a adus pe bătrân. Iar eu, văzând pe bătrân, am strigat zicând, Miluiește-mă, robule, a lui Dumnezeu, pe mine cel rătăcit de demoni și să nu mă lași bucurie desăvârșită vrăjmașului de suflet stricător, căci am fost destul pedepsit și chinuit, după cum mi se cuvenea. Iar bătrânul îmi zise, ai cunoscut, fiule, că pedeapsa le vine celor mândri pentru căderea lor? Iar eu am zis, am cunoscut cele ce mi s-au întâmplat și am învățat din cele ce am pătimit. Și m-am convins că Dumnezeu este judecător drept, care răsplătește fiecăruia după faptele lui. Romani 2:6. Și pecetluindu-mă cu semnul crucii, nota 22, și de la Antonie cel Mare, născut la anul 250, și din această scriere, vedem că creștinii își făceau din primele secole creștine semnul crucii. Sectele, refuzând crucea, se depărtează de creștinismul de la origini. Îmi spuse, Dumnezeu, făcătorul întregii zidiri, să-ți ierte cele trecute și să îndrepteze cele viitoare. Și punându-mă pe un scaun, m-au dus la chilie. Și în puține zile, prin harul lui Hristos Dumnezeu, m-am întărit. Și s-a împlinit cu mine cuvântul prorocesc care spune, cu zăbală și cu frâng vei strânge pe cel ce nu se va apropia de tine. Psalmul 31:10 și iarăși, multe sunt bătăile păcătosului. Psalmul 31:11. Știind deci părinții schitului toate cele întâmplate ca vremnice de scris, chemând pe Pioniu, caligraf priceput, nota 23, monacul Augustin dă și din cod 113, din colecția Patriarhiei din Ierusalim, o știre despre caligraful Pioniu, ucenica lui Ava Longin, despre care se vorbește și în Pateric. Mi-au poruncit să le povestesc în tocmai și în chip amănunții, iar caligraful scriind, a lăsat acestea în cartea întâia a scrierii despre nălucirea dracilor, cod 113, al colecției patriarhale. În afară de Petru și de Elisei, au venit și alții ca să rămână ca ucenici la Ava Isaia. Aceasta se adeverește din titlul primului cuvânt, porunci către frații celor aflați cu el, dar și din Ava Varsanufie, care spune că mii de întrebări s-au pus Ava Isaia de către cei care îl rugau să le lămurească. Fiind împodobit cu virtuți Ava Isaia și având harisma cuvântului, veneau la el monahii să fie sfătuiți de el. Aceasta o știm din povestirea lui Ava Elisei, dar despre aceasta suntem informați și din povestirea următoare. Un frate a venit la malul Isaia, nota 24, Teos, de la Teaomai, văd, și zise lui, roagă-te pentru mine, Ava, că mă întorc în lume, căci Ava al meu mă ocărăște în tot timpul zicându-mi, diavole, satano, vrăjmașule, anticriste, de aceea plec în lume. Și zise lui bătrânul, oare, fiule, nu spune adevărul, Hristos și Dumnezeul nostru are și el multe nume, Dumnezeu și Domnul și Bunul și Milostivul și Atoțiitorul și Atotputernicului. Se numește Dumnezeu Teos pentru că vede toate. Domn fiindcă domnește peste toate, Atoțiitorul pentru că le susține pe toate. Așa și Veliar are multe nume. Diavolul, Satana, Vrăjmașul, Vicleanul, Anticrist. La fel și omul care face binele se numește Bunul. Dar omul care bârfește pe altul se numește Diavol, Bârfitor. Și cel ce contrazice și tulbură pe frați este Satana. Și cel ce contrazice pe fratele mai mare și pe căpetenie se numește vrăjmaș. Cel ce viclenește asupra altuia se numește viclean. Cel ce gândește cele rele se numește rău. Contrarul lui Hristos și cel ce judecă pe altul se numește anticrist. Și cel ce păcătuiește păcătos. Căci tot cel ce săvârșește păcatul este rob păcatului. Ioan 8:35. Dacă și tu, fiule, faci lucrările diavolului, nu te supăra când ne auzi că ești numit diavol și satana și vrăjmaș. Că și Domnul și Dumnezeul nostru a zis iudeilor, voi sunteți fiii diavolului. Ibidem 14. Suspinând fratele a zis, cu adevărat, Ava, sunt și diavol și satana și anticrist și vrăjmaș și viclean și păcătos și rău și potrivnic eu păcătosul și ticălosul. De aceea pe când voi cădea în fața lui Ava al meu și voi plânge, mă voi jăli și voi cere iertare pentru timpul rău folosit al vieții mele, fiindcă am fost vicleat și necurat, dușman al lui Dumnezeu și slujitul al diavolului și dușman vieții mele, sucit și plecar, cârtitor și gata de orice grăire deșartă, leneș la rugăciune, iute la mânie, la contrazicere, batjocoritor și pismuitor, lacom la mâncare și răzbunător. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că prin dreptele tale cuvinte s-a mântuit sufletul meu și încă mărturisindu-se el, ieșit din gura lui un fum și s-a făcut și se făcut vârteș și sparse toate vasele din chilie. Și-a apărut ca un mic etiopian cu un ochi de foc, ieșind pe ușă și strigând și zicând, eu sunt dracul mândriei. Și fratele rugă pe bătrân pentru un cuvânt de mântuire și răspunzând bătrânului zise, de voie să urmezi Domnului nostru Iisus Hristos, păzește cuvântul lui și atârnă pe omul tău vechi pe cruce cu el și pe cei ce te trag de pe cruce trebuie să-i oprești până nu mori. Și ești dator să suporți disprețul lor și să odihnești inima celor ce-ți fac rău și să te umilești pe tine față de cei ce voiesc să te stăpânească și să ții gura ta în tăcere și să nu judești pe cineva în inima ta. Căci dezvine un gând să judești pe aproapele pentru niscai păcate, gândește-te întâi la tine că ești mai păcătos și cele bune pe care socotești că le-ai făcut să nu crezi că au plăcut lui Dumnezeu. Și așa nu vei îndrăzni să judești pe aproapele, căci iubirea slavei de la oameni naște minciuna, iar refuzul ei cu smerenie face frica de Dumnezeu mai mare în inimă. Să nu voiești, deci, să fii prieten al celor slăviți în lume, ca să nu se depărteze slava lui Dumnezeu de la tine. De fapt, lucrul tău de mână, să nu-l disprețuiești și ai grijă de el în frica lui Dumnezeu. Să nu te culci în călătorii în casa cuiva. Nota 26. Să nu te culci unde inima ta se teme să nu păcătuiască. Iar de Africa trebuie să mănânci acolo, să nu rămâi deloc. Căci este mai de folos să se supere cel ce te invită decât să prea curvești în inima ta pe ascuns. De poți să nu ia aminte nici la haina femeii. Fă așa și te mântuiești de cursele vrăjmașilor. Aici se termine codecele Savaitic, numărul 665, în prefața monacului Augustin, pagina 26. Când nu ai așteptat sfaturile noastre, ci ai plecat așa cum ai voit, ai ajuns ca demonii. Și eu, întristându-mă mult, n-am voit să te îmbrănicesc de cuvânt, odată ce te-am rugat și ca părinte și te-am sfătuit și ca frate și n-ai ascultat. Nu se închide inima sfinților, dar ți-am părăsit sufletul care s-a primejduit și ți-am scris cele de acum. Dacă deci nu voiești să fii și mai mult bajocura dracilor, ieși din locul tău, ascultându-mă și du-te la o mănăstire. Iar de nu ascult nici acestea, te vei căi mult la urmă de această necugetare. Cod Sinaitic 206, F181b. Altădată, iarăși Ava Isaia, voind să folosească pe frați, a luat un sac și s-a dus la un loc unde se îmblătea grâu și a cerut proprietarului, dă-mi grâu. Și zise acela, dar și tu ai secerat, Avo? Îi zise lui bătrânul, deci de nu seceră cineva, nu are plată? Îi spuse lui proprietarul, cum voie să ai grâu dacă n-ai secerat? Și îi zise lui bătrânul, deci dacă nu seceră cineva, nu are grâu? Îi zise proprietarul de pământ, nu. Și a plecat bătrânul. Iar frații, văzându-l ce a făcut, i-au făcut metanie rugându-l să le spună de ce a făcut aceasta. Și le-a spus lor bătrânul, am dat-o ca pildă, că de nu lucrează cineva, nu ia plată de la Dumnezeu. Patelic grec, pagina 181. Din povestirea următoare, păstrată de Paladie, vedem ospitalitatea lui Ava Isaia pentru frați. Iar ce părere avea despre lucrurile pământești se vede din observația făcută fratelui. Ava Isaia a poftit pe un frate oarecare și i-a spălat picioarele, apoi a aruncat un prosop într-o oală și după ce a fert, l-a scos. Și a spus fratele, n-a pierdut slavă. Și zise lui, nu ți ajunge că l-ai văzut strălucitor. Și aceasta este mare mângâiere. Pateric grec, pagina 181. Ava Isaia nu se ducea la agapele ce se făceau atunci de către monahi. Motivele pentru care le ocolea le vedem în următoarea povestire nepublicată. Ne-a povestit nouă Ava Petru, ucenicul lui Ava Isaia. Am întrebat pe Ava Isaia zicând, de ce nu mergea la agapă ca toți părinții? Și a zis, fiule, fiecare știe ce este de folos și ce-l vată-mă. Și zise lui părinte, folosește-mă, spunându-mi pentru ce nu mergi. și îmi spuse: Petre, la orice agapă mergi și vezi vin, fugi de el ca de foc și de șarpe. De multe ori am șezut la agapă și bând vin am început să grăiesc cu bătrânii și am ajuns de la vorbirea despre Hristos, la vorbirea urâtă și la vârfire și ne-a sculat tulburat. Bine deci monacului să mănânce cenușă și să bea apă din mare în chilia lui și să nu meargă la agape, căci de se duce mănâncă ceea ce nu vrea și bea ceea ce nu vrea. Și de multe ori grăiește cele ce nu se cuvin și aude cele ce nu-i sunt de folos și întristează și e întristat și tulbură și e tulburat. Căci cel ce voiește odihna trupului niciodată nu e lipsit de prilejul agapei și cel ce se obișnuiește cu agapele și cu pomenirile sfinților, nota 27, probabil e vorba de agapele ce se făceau cu ocazia pomenirii celor decedați, disprețuiește viața lui și se împletește cu multe păcate. Căci din vin se nasc gândurile urâte și din gânduri priviri împrejur și din acestea lenevie și din lenevie grăire de șartă și din aceasta bârfire. Iar din bârfire nesocotire și de nesocotire pofta pântecelui și din această lăcomia de mâncare curvie și din curvie ironia. Și îl întrebai pe el: Avo, ce este ironia? Și îmi spuse: ironia este atunci când cineva glumește și râde pe seama altuia. Când în loc de a-l arăta pe față că îl critică, pare să-l laude prin cuvinte. Cel ce practică ironia arată un cuget viclean și rău intenționat, căci ironia nu-l lasă să ajungă cu cineva la iubire. Din codecele amintit din colecția Patriarhiei din Ierusalim, Ava Isaia, pentru luptele și virtuțile lui, se număra între marii părinții ai pustiei, cum se deduce din următoarele. Spuneau despre părinții Ava Pambo, Ava Visarion, Ava Isaia și Ava Paisie, că erau foarte puternici, având împreună cu ei și pe Ava Artre. Pe aceștia i-a întrebat prezbiterul din muntele Nitriei cum trebuie să viețuiască frații. Iar aceștia au spus, într-o mare nevoință, păzindu-și conștiința din partea aproapelui. Cu evlavie este pronunțat despre el Rufin, Vita 4, tom 2. Din următoarea povestire a lui Paladie, se vede că el se învrănicea și de harisma prevederii. Ava Uros și Isaia și Ava Pavel se întâlneau împreună, aflându-se pe neașteptate la râu, bărbați evlavioși și nevoitori și vizitând pe marele Anub. Nota 28, în codicele din Ierusalim, Anub, în cel sinaitic, Pafnutie. La o distanță de ei se aflau trei mănăstiri și spuseră unii altora să-și primească fiecare dintre noi viețuirea lui așa cum a fost cinstit de Dumnezeu. Ava Uros a spus către ei: cer de la Dumnezeu darul să ajungem neobosiți la locul unde mergem în puterea Duhului. Și de-abia s-a rugat de aceasta, corabia s-a aflat îndată gata, împreună cu vântul cuvenit și într-o clipă s-au aflat pe râu, mergând împotriva curentului. Iar Isaia a zis către ei: ce e de mirare, prieteni, că se va întâlni cu noi un om care ne va anunța fiecăruia viețuirea ce o avem de trăit. Iar Pavel, cel de-al treilea, l-a răspuns: ce este? De ne va descoperi Dumnezeu ca după trei zile îl va ridica pe acel om. După ce au înaintat puțin spre acel loc, bărbatul acela, întâlnindu-i, i-a salutat. Iar Pavel a zis către el: spune-ne, frate, izbânzile tale, căci poi mâine vei pleca la Dumnezeu. Iar Anub a zis către ei: binecuvântat este Dumnezeu care mi-a făcut și mie cunoscute acestea, ca și venirea și viețuirea voastră. Și a spus faptele fiecăruia, dar și-a explicat și virtuțile sale. Istoria Lausiacă, capitolul 55, 56, 57. Din titlul codecului Savaitic, de la mănăstirea Sfântului Sava, lângă Betleem, al lui Ava Isaia, Isihasto și prezbiterul, și din codicele 28 din Paris, din secolul 15, care cuprinde lucrarea lui Isaia, prezbiterul, aparținând probabil egumenului Isaia din secolul 4, vedem că era prezbiter. Nu se știe când a murit, probabil pe la sfârșitul secolului 4. Amintirea lui se prăznuiește în Biserica Ortodoxă, în Sâmbăta Brânzei, împreună cu toți Sfinții Părinți. Acestea privitul la Ava Isaia, iar despre cele 29 de cuvântători ale lui, în vremea din urmă, Kruger a lăsat ideea că e neîndoielnic că scrierile atribuite lui Isaia din secolul 4 Au ca autor pe pusnicul de asemenea egiptean, care a murit aproape de Gaza la 11 august în anul 488 și descrierile acestea se strămută din secolul 4 în secolul 5. Dar înainte de a rezolva problema aceasta, este necesar să cercetăm multe scrieri siriace care poartă numele lui Isaia. După biograful lui, Isaia a fost primul monah nomad în Egipt, în pustia cea mai dinăuntru, sau Schit. De acolo s-a mutat în Ierusalim, a rămas după aceea în pustia Eleutoropol și s-a retras după aceea în Gaza, unde a întemeiat o mănăstire și s-a închis în casa sa, fără să mai vadă pe altul decât pe Petru, căpetenia ucenicilor lui. Toate răspunsurile lui Isaia s-au comunicat de atunci prin gura lui Petru. În același manuscris siriac, o scurtă știre needitată arată că Isaia pusnicul nu s-a opus sinodului din Calcedon, deși ucenicul lui Petru era împotriva lui. Informația că nu s-a opus sinodului din Calcedon nu e adevărată, deoarece Sofronia al Ierusalimului, mort la 641, în epistola lui sinodală împotriva monotelismului, zice: Petru, miasma iberiană și nebunul barbar, Isaia, prietenul acestui Petru, s-au arătat primitori ai altei erezii acefale între acefali. Și mai jos, anatematizând ereziile, cuprinde între ele pe cea eutihienilor, a acefalilor, a barsanufiților, a isaienilor. Dar că scrile păstrate sub numele lui Isaia aparțin unui autor care a trăit în secolul 4, se deduce din următoarele: primesc în tip canonic și scrierile și viețile asceților. Aceasta o spun împotriva aiuritului Pamfil, care vine aici din Orient și a bârfit rău și mincinos pe următorii sfinți părinți: Marcu, Isaia, Varsanufie, Dorotei și Isichie, nu însă pe Varsanufie, Isaia, Dorotei și Acefalii, uniți cu Acefalii și pe cei uniți cu Acefalii și pe cei cu șapte coarne și pe alți ortodoxi și cu același nume, pe care eu îi primesc ca ținând tradiția părinților, asigurat de informația preasfântului patriar Tarasie, ale altor persoane vrănice de crezare, nu numai din acele cetăți, ci și din cele din răsărit. Și amintiți sunt atât de lăudați de sfinții bărbați de mai sus, că icoanele lor au fost puse în biserica cea mare, în rând cu sfintele icoane ale sfinților părinți, ca cea lui Efrem și a tuturor celorlalți, în ale căror învățături nu s-au aflat nimic neevlavios sau în afara legii sau necanonizat. Aducem la urmă mărturia patriarhului Ioan al Antiohiei din secolul 11, care, înșirând scrierile părinților din Schit, amintește între ele și cartea Sfântului Paisie. După informațiile de mai sus, Isaia din secolul 5 a fost monofizit, dar cele 29 de cuvinte nu-i aparțin lui, ci lui Isaia din secolul 4. Căci cum ar fi cu putință ca mari bărbați ai bisericii ca Ioan Damaschin, Varsanufie, Grigore Sinaitul, Pavel Evergetin și mulți alții să ia toate citatele din scrierile lor din opera unui monofizit, în afara celor 29 de cuvinte, s-au salvat în traducere latină, patrologie latină, 68 de reguli pentru monahi începători, luate din cuvântul 3 și 9. O mică lucrare cu titlul Sfaturi ale lui Ava Isaia către Teodora Monahia și surorile ei în Hristos, tradusă în cuvântarea lui Nichifor din Hios, s-a editat de către Arhimandritul Hristofor. În patrologie, tomul 40, coloana 1205, se află 19 capetele ale aceluia și intitulate Despre nevoință și liniște sau isihie, care s-au luat din cele 29 de cuvinte ale lui, ca și cele din Filocalia greacă, tomul 1, pagina 17, traduse în Filocalia românească, volumul 1, sub titlul Despre paza minții, afară de capitolele 7, 8 și 9. În codicele 118, din colecția Patriarhiei din Ierusalim, există unele fragmente sub numele lui Ava Isaia. Aceste fragmente, afară de 3, 127b, 118b și 120a, care corespund și celor din Filocalia, 23, 24, 26, nu sunt ale acestui Ava din pricina noțiunilor și limbii deosebite. La Paladie, mort pe la 420, s-au păstrat următoarele sentințe. A spus Ava Isaia că nimic nu folosește atâta pe începător ca o cara. Precum îi folosește pomului udarea fiecare zi, așa începătorului o cara și răbdarea ei. A spus iarăși către cei bine începători și supuși părinților sfinți că prima vopsea nu rămâne, de exemplu roșul, și precum crengile frage de ușor se încovoaie, așa și începătorii în ascultare. A spus iarăși că începătorul care se mută din mănăstire în mănăstire se aseamănă cu animalul care aleargă de la o pășune la alta. A spus iară că prezbiterul din Pelosiu, făcându-se o agapa fraților în biserică și venind ei și vorbind între o lată, certându-i le-a spus, tăceți, fraților, că am văzut pe un frate mâncând cu voi și bând pahare, câte și voi și rugăciunea lui urcă înaintea lui Dumnezeu ca un foc. Și zicea iarăși că dacă vrea Dumnezeu să miluiască sufletul, iar acesta se împotrivește și nu vrea, ci împlinește voia sa, îi îngăduie să pătimească cele ce nu voiește ca astfel să-l caute pe el. Zicea iarăși că atunci când cineva vrea să răsplătească răul cu rău, poate să vateme conștiința fratului chiar și numai cu intenția. Nota 30. Există o comunicare spirituală între suflete chiar când nu se arată în fapte. E ceea ce psihologia modernă constată prin fenomenele hipnozei și ale sugestiei. Atâta doar că aceasta vede aceste fenomene numai când e activă și voința, pe când ele se produc chiar când voința nu le voiește. Același Ava Isaia a fost întrebat ce este iubirea de argint și a răspuns a nu crede în Dumnezeu care grijă și a nu nădăjdui în făgăduințele lui Dumnezeu și a voi să se lățească. A fost întrebat iarăși ce este bârfirea și a răspuns a nu cunoaște slava lui Dumnezeu, nota 31, a bârfi pe un altul înseamnă a nu vedea că în darurile ce le are fiecare se manifestă slava lui Dumnezeu care le-a dat, ci pisma față de aproapele. A fost întrebat iarăși ce este mânia și a răspuns ceartă, minciună și necunoștință. În scolire la scara lui Ioan Scărarul mor pe la 600, se dau cele următoare dintr-un text necunoscut al lui Ava Isaia. Cel ce petrece pururea în inima lui iese numai decât din cele frumoase ale vieții trupești, căci umblând în duc nu poate cunoaște poftele trupului, deoarece acesta își face plimbările în cetatea virtuților. El are virtuțile ca străjele la poarta virtuții și a viețuirii curate. De aceea și uneltirile demonilor rămân nelucrătoare asupra lui. Săgețile dragostei lumești ajung cel mult până la ferestruicile firii. Scolia 4 la cuvântul 27, în traducerea românească, pagina 379. Mânia a voit să se impună voința proprie, cunoștința mincinoasă, a voit cineva să învețe și a iubi cele de trebuință ale lumii. Nota 32. Există și o cunoștință mincinoasă. Omul nu poate renunța la voința de a se lumina și de a lumina pe alții. Aceasta ține de firea lui, dar poate strâmba setea de a se lumina și de a lumina pe alții. O poate pune în slujba egoismului strâmb, crezând că își lărgește conținutul eului, reducându-l la el însuși. Prin aceasta renunță la Dumnezeu, dar la lume nu poate renunța. Și nu renunță la ea pentru că o poate stăpâni și pe de altă parte îl stăpânește ca slăbiciunea trupului. Micimea de suflet stă în a fi stăpânit, în a nu suporta, în a nu da și în a lua. Scolia 1 la scara, cuvântul 21. Întrebare. Ce este curvia? Răspuns. Neputința de a se stăpâni. Întrebare. Și ce este neputința de a se stăpâni? Răspuns. Împodobirea trupului, îmbrățișarea, lenia, cuvinte pricinuitoare de râs, privirea nerușinată, necredința în făgăduirile lui Dumnezeu, iubirea de a se lărgi, deoarece voiești lauda lumii, nemilostivirea, deoarece iubești slava deșartă, nemăsurarea lipsei de conștiință, neluarea minte la judecata lui Dumnezeu. Scolia la scara 12, la cuvântul 15. Ioan Damaschin, mor la 756, a păstrat între cuvântul despre smerita cugetare, cuvântul 20, în Sfintele Paralele și următoarele două fragmente. Deoarece li se întâmplă aceleași cazuri celor păcătoși și drepți, Să nu socotim pe toți supuși căderii și că cele rele trebuie să premeargă mântuirii. Patrologia, tomul 93, 324. Cei ce fac toate numai pentru ei, își însușesc iubirea de sine ca cel mai mare dintre rele. Aceasta e neunirea cu nimeni, necomunicarea, lipsa de iubire, nedreptatea, lipsa de evlavie. Firea îl face pe om nu ca animalele singulare, ci ca grup împreunat cu alții, în comuniune, ca să nu trăiască numai sieși, ci și tatălui și mamei și fraților și soție și copiilor și altor rudenii și prieteni și celor dintr-o localitate și seminție și patrii și celor de unea și tuturor oamenilor, bancă și părților lumii și întregii lumi și cu mult înaintea lui Dumnezeu, Făcătorul. Căci dacă este întreg rațional, cuvântător, trebuie să fie social, iubitor al Universului, iubitor al lui Dumnezeu. Ibidem, coloana 420. La Pavel din Amoriu, titlul mănăstirii Evergetin, din care s-a ivit și colecția Evergetin, se afla afară de fragmentele din textul cuvintelor și fragmentele următoare din scrieri necunoscute. Același Isaia, slăbind, a spus către Ava Petru, celui ostenit nu este povară să aștepte odihna. De aceea nici eu, în osteneala slăbiciunii mele, nu mă simt împovărat, ci mă stăpânește mai mult frica acelui ceas foarte întunecat, când voi fi aruncat de la fața lui Dumnezeu și nimeni nu va mai fi care să asculte, nici nu va mai fi o așteptare a odihnei. Cartea a treia, capitolul 18, pagina 58. Dar e cu putință omului să facă cele rele din prilejul binelui de care îi se face parte, când pocăindu-se, iarăși păcătuiește. De aceea, de te pocăiești cu adevărat, nu păcătui. Căci cel ce se pocăiește nu are ceasul ale lui Dumnezeu, în care e dator să facă binele, și ceasul ale diavolului, care trebuie să se afle în dezordine. Nici timp al evlaviei și iarăși timp al nelegiuirii. Nu poate să fie odată rob al lui Dumnezeu și odată rob al diavolului, ci totdeauna este același. Căci cel ce face păcatul, zice Domnul, este rob al păcatului, Ioan 8:35, iar cel ce este rob al păcatului nu poate sluji lui Dumnezeu, cum zice iarăși Domnul în Evanghelie, nimeni nu poate sluji la doi domni, Matei 6:24. Căci ce însoțire are dreptatea cu nelegiuirea, zice Apostolul, sau ce împărtășire are lumina cu întunericul, și ce învoire este între Hristos și Beliar, sau ce are comun templul lui Dumnezeu cu idolii, 2 Corinteni 6, 14-15. Să ne curățim deci pe noi de toată întinăciunea trupului și a Duhului și atunci să săvârșim sfințenia în iubirea lui Hristos. 2 Corinteni 7-1. Că cel ce ocolește cele mai multe păcate, dar este stăpânit de unul singur, nu e liber. Căci de este biruit de unul, îi este rob lui. Dar e învins cu ușurință de cele mici, e robit apoi de cele mari. Căci e cu neputință să-și stăpânească patimile mari, dacă nu învinge întâi cele mai mici. Cartea 3, capitolul 11, pagina 30. În Filocalia greacă, tomul 1, paginile 18-19 și românească, volumul 1, paginile 395 și 398, se află capetele 7, 8, 19 ale lui Isaia Pusnicul. Monahul Antonie sau Melissa, care a trăit după unii pe la 1110, a păstrat următoarele fragmente. Ce e mai bine? A te îndulci și a împlini pofta trupului puține zile sau a te lipsi de viața veșnică? Cel ce cruță pe cei răi, nedreptățește pe cei buni. PG 136. Cei ce pedepsesc pe cei ce fac nedreptate îi împiedică să nedreptățească pe alții. Cel ce cinstește virtutea, cinstește primul adevăr care stăpânește peste tot binele. Grigore Sinaitul, care a trăit pe la 1330, spune în scrierea lui despre liniște sau isihie și despre două moduri ale rugăciunii. Filocalia greacă, tomul 2, capitolul 3, pagina 269, Filocalia românească, volumul 7, pagina 174, că ești dator să-ți ții expirația, e martor Isaia Pusnicul care zice despre aceasta. Dar a spus iarăși Isaia, de nu se face omul pildă, nu poate locui împreună cu aproapele. Codicele 813 din colecția Patriarhiei din Ierusalim. Iar codicele din care s-a luat această ediție, acelor 29 cuvinte ale lui Ava Isaia, și constă din 312 foi, se află sub numărul 109 al colecției patriarhale din 312 foi. El a fost scris în anul 1679 de către monahul Damaschin. Textul e pe două coloane. Am dat până aici traducerea prologului monahului Augustin la ediția a doua. Monahul Augustin dă în continuare și alți codici unde se află fragmente din această scriere. El menționează codicii savaitici care se află în Biblioteca Patriarhiei din Ierusalim, care au fost probabil proprietatea mănăstirii Sfântului Sava de lângă Betleem. Din cuvântul întâi se află fragmente în codicele savaitic 362 din secolul 13, din cuvântul 2 în codicele 464 sinaitic din secolul 17, din cuvântul 3 și 4 în codicele savaitic 206 din secolul 16. Fragmente din cuvântul 5 se află în codicele 371 savaitic din secolul 8, din cuvântul 7 în codicele 78 din secolul 12 și în codicele patriarhal 181 din secolul 13. Din cuvântul 9 în codicele patriarhal 408 din secolul 9 sau 10 și în codicele patriarhal din secolul 16. Din cuvântul 15 tot în acela, din cuvântul 17 în codicele savaitic din secolul 15. În codicele 371 savaitic din secolul 18, patriarhal din secolul 16. Mai sunt fragmente în codicele patriarhal 113 din secolul 17 și 137 din secolul 14, 206 din secolul 16, codicele 394 din secolul 15 și în codicele savaitic 333 secolul 14. În afară de codicii amintiți, monahul Augustin a avut în vedere și textul latin al lui Isaia, pe care l-a tradus Francis Zenus din Verona la 1574, după un manuscris grec scris cu litere mai vechi, fiind îndreptat de Antonie Hilbert. Comparând cele două texte, a dat la note deosebirile esențiale și lipsurile fiecăruia. Sfârșit, monacul Augustin mărturisește că a fost foarte grea povara pe care și-a asumat-o și mai presus de slabele sale puteri. Dar încrezându-se în ajutorul lui Dumnezeu, a pornit la lucru.